Narodil se v dubnu roku 1961 v Českých Budějovicích. Po maturitě na gymnáziu v Trhových Svinech vystudoval provozně ekonomickou fakultu Vysoké školy zemědělské ve městě, ve kterém se narodil. Pak pracoval v agrokombinátu Šumava. V roce 1996 byl zvolen starostou Nových Hradů, kterým byl následujících 10 let. V letech 2004 až 2012 byl postupně radním pro kulturu Jihočeského kraje, náměstkem hejtmana a členem krajského zastupitelstva. Kromě kultury se intenzivně věnoval programu obnovy venkova nebo přeshraniční spolupráci s Bavorskem a Rakouskem. V roce 2013 si na rok odskočil na Českobudějovické biskupství, kde řídil restituční oddělení. Před 6 lety zvítězil v konkurzu na ředitele Jihočeského muzea, které vede dodnes. Muzeum letos získalo prestižní cenu Gloria Musealis za nejlepší muzejní výstavu. Jde o novou stálou expozici zpřístupněnou letos v lednu. Představuje jižní Čechy z pohledů přírodních věd, geologie, archeologie a národopisu. Je rovněž předsedou představenstva akciové společnosti Jihočeský vědecko-technický park a členem správní rady Jihočeské univerzity. Františka Štangla pozval k mikrofonu Vlastimil Ježek.
Hovory.
Františku, když ten váš profesní život tak trochu zjednodušeně rozdělím do větších etap, vychází mi z toho dlouhá, letitá etapa zemědělská, potom etapa politiky a samosprávy, nebo spíš obráceně, samosprávy a politiky, ale nakonec jste rozumně přestoupil do manažerského světa a de facto všechno, co dneska děláte, by se dalo označit jako manažerská práce. Když se tak podíváte zpátky, co vás vedlo při těch přestupech, podle mě docela velkých, z té jedné etapy do druhé?
Tak ono svým způsobem i v tom zemědělství to byla manažerská práce. Já jsem ve finále byl vedoucím provozu, kde bylo cirka 80 zaměstnanců. Potom, a to nebylo zmíněno, jsem byl nějakou dobu ředitelem technických služeb města Nové Hrady a odtud jsem skutečně v roce 96 nastoupil do funkce starosty města, v které jsem působil 10,5 roku. Takže z mého pohledu to nejsou žádné střihy, žádné skoky, je to vcelku plynule provázané a z mého pohledu je tam docela kontinuita.
Ovšem řídit něco nebo být starostou je přece velký rozdíl, protože starostou jste pro všechny občany, pro ty, co vás volili, pro ty, co vás nevolili. Co vás vůbec vedlo k tomu, že jste usiloval o tuhle pozici? Říkal jste si, že změníte Nové Hrady?
Svým způsobem ano, říkal jsem si, že změním Nové Hrady. Nové Hrady byly šedivé pohraniční městečko, je tam samozřejmě mimořádná koncentrace nemovitých kulturních památek, které byly v roce 89 v zoufalém stavu. Je tam vlastně klášter a kostel, původně v řádu servitů, dneska je tam rodina Panny Marie. To vlastně byl objekt na demolici. Bylo to v tak špatném stavu, že dokonce pohraniční stráž, která to užívala, se odtud odstěhovala, postavila si nový objekt. To byl jeden velký objekt, který se díky tomu, že se servité do Nových Hradů vrátili, rekonstruoval. Dalším velkým objektem je hrad. I ten měl svým způsobem štěstí a kliku, protože byl státní a za stát tam vykonával tu činnost majitele okresní úřad České Budějovice. A jak já říkám, díky temelínské hladové zdi ten okres měl takový rozpočtový možnosti, že mu umožňovali rekonstruovat i ten hrad jako takový.
Takže co to je temelínská hladová zeď? To jsem, přiznám se, nikdy neslyšel.
To je samozřejmě jaderná elektrárna Temelín, tam byly s tím spojené velké daňové výnosy do okresu, kde je tato elektrárna lokalizována a mluvilo se tenkrát o tom, že přebytky okresu České Budějovice, přebytky hospodaření jsou větší než je rozpočet celého okresu okresního úřadu Český Krumlov. Takže tyto přebytky samozřejmě byly v tom okrese investovány a byly investovány i do majetku, který ten okresní úřad spravoval a to byl shodou okolností i hrad na Nových Hradech, ale byly tam další velké památkové objekty, je tam takzvaný Nový zámek, je tam rezidence, která tvoří celou východní stranu Novohradského náměstí a dole v podhradí v údolí je pivovar a lihovar, takže pět ohromných rozsáhlých památkových objektů a těch drobných objektů je tam samozřejmě rovněž celá řada. Byla před náma výzva, jak ty nové hrady, včetně těchto památkově významných staveb, dát do pořádku, jak na to zajistit finanční prostředky z různých programů, včetně programů přeshraniční spolupráce, tenkrát to bylo FARE, dneska jsou to samozřejmě programy další, získat na to prostředky z programů Ministerstva kultury, třeba programu záchrany architektonického dědictví nebo Střešního fondu nebo jiných zdrojů, tak aby se ty objekty zabezpečily, stabilizovaly a postupně obnovily.
Vy jste byl starostou 10 let, to znamená, že jste musel být úspěšný, protože jste byl zvolen minimálně dvakrát, ne třikrát, to nevím. Ale když vynecháme ty velké věci, velké projekty, různé veřejnoprávní peníze na obnovu památek, o kterých jste mluvil, tak předpokládám, že být starostou také znamená starat se o takové věci, jako je odvoz odpadu, úklid silnic, doprava vody, pokud je teda obecní vodovod, a o potřeby občanů obecně, vysvětlovat jim třeba, proč máte nějakou prioritu nebo ne. Řekl byste, že to bylo, že to je těžší, než potom řídit nějakou instituci, kde přeci jenom ředitel má trošku podle mého soudu jednodušší pozici, protože jeho slovo, ať už to dělá v té manažerské praxi, jakkoliv nakonec rozhoduje, protože za to rozhodnutí nese odpovědnost.
No každopádně je to trochu jiné. Já nedokážu říct, jestli je to těžší nebo lehčí, ale vy jste ty potřeby poměrně velmi dobře nadefinoval. Řešili jsme třeba odpady, protože nebylo možné ukládat odpady na nezabezpečené skládce, takže jsme se domlouvali na úrovni mikroregionu Sdružení Růže, jak ty odpady řešit na skládce zabezpečené. Vlastně celý ten mikroregion se shodl na tom, že bychom měli vybudovat novou zabezpečenou skládku v Růžově, což je město Borovany a obec Ledenice. A to se také stalo, dokonce jsme si z přeshraničních programů pořídili i svozové vozidlo a zavedli systém svážení odpadu v regionu, který funguje dodnes. Zmiňoval jste péči o vodu. V Zabě se realizovalo přeložení jímání ve Veveří. Postavil se vodovod pro celou velkou, respektive největší místní část Nových Hradů, tu venkovskou pro Byňov a Jagule. Takže to byly opravdu důležité priority, které bylo třeba nějakým způsobem realizovat a ty potřeby toho území bylo třeba samozřejmě zabezpečit.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Vy v sobě, Františku, spojujete něco, co není úplně obvyklé, díky tomu, že jste léta pracoval pro kulturu z pozice radního, náměstka, hejtmana, člena krajského zastupitelstva, tak jste se nepochybně díval třeba na krajské příspěvkové organizace z úplně jiného úhlu pohledu než dnes, kdy jednu z těch velkých krajských příspěvkových organizací řídíte. Když ty dva pohledy srovnáte v sobě, jestli to vůbec jde, to samozřejmě netuším, tak vyplývá z toho nějaké poučení, je to víc spolupráce, víc boj, samozřejmě první a poslední bývají peníze, protože každá instituce chce maximum a nemůže nikdy toho maxima dosáhnout, tak kde to bylo jednodušší? Řídit muzeum, anebo být radní nad všemi organizacemi v kraji?
Tak já se přiznám, že to nedokážu posoudit, ono je to o šíři záběru, že v momentě, kdy byl člověk radním a následně náměstkem hejtmana, tak samozřejmě to bylo o tom, že se člověk musel dívat na tu problematiku celokrajsky, snažili jsme se řešit to, aby řádně fungovaly všechny příspěvkové organizace, ale zároveň já jsem do té funkce přicházel s určitým know-how, který jsem získal jako starosta města Nových Hradů a to know-how jsem se snažil využívat ku prospěchu celého kraje a ku prospěchu těch jednotlivých zřizovaných organizací. A proto já si velmi cením třeba toho, že se nám podařilo dosáhnout nákupu a následné obnovy Hoslovického mlýna, což je mlýn někde z 15. století s takzvaným českým mlecím systémem.
Krásná byl, národopisná památka. Vlastně.
Ano, byl ve velmi zanedbaném stavu a my jsme ho nakoupili pro kraj od vlastně potomků těch posledních mlynářů a vlastně začali jsme ji obnovovat a samozřejmě kraj na to vždycky koukal přes disponibilní peníze a přes schopnost ty peníze získat někde jinde, tak z těch 18 milionů, které tenkrát ta obnova stála, se podařilo asi 11,5 nebo 12 milionů získat z vnějších zdrojů, z programů přeshraniční spolupráce, z programů životního prostředí, protože součástí toho areálu byl i rybník s náhonem. Takže prostě to know-how, které jsem získal na Nových Hradech, kde jsme obnovovali barokní kovárnu rodu Grozinků, také z programu přeshraniční spolupráce jsem si na ten kraj přinesl a snažil jsem se tyhle ty znalosti a dovednosti využít.
Když obnovujete takové památky, jako je kovárna nebo mlýn, tedy památky, které ve své době měly zároveň nějakou praktickou roli, tak to už asi dneska neplatí. Předpokládám, že pokud se dneska v obnovené kovárně něco dělá, tak je to spíš něco pro turisty nebo něco zajímavého, už to není ta každodenní běžná práce. Jaký cíl vlastně při obnovách těchto památek, kromě toho, že tu je nějaká architektura s nějakým zajímavým vybavením, si kladete? Mají tam zároveň probíhat nějaké ukázky dobových řemesel, nebo co ten mlýn dneska vlastně? Jak vypadá, co se v něm děje?
Tak mlýn je poměrně významný turistický cíl. To je vlastně jeden a velmi důležitý výstup. A samozřejmě, tak jak jste se zmiňoval, důležité je zachovat to kulturní dědictví po našich předcích, zachovat tu architekturu a prostě vytvořit určité místo pro poučení a potěšení pro lidi.
Ale nemohu si do toho mlýna přinést pytel zrní, tak asi si neodnesu pytel mouky, předpokládám.
To ne, to určitě ne, ale tak je tam nějaká expozice, nějaké ukázky mletí, případně pečení chleba a dalších produktů tam samozřejmě jsou. Dneska je to významný turistický cíl, protože paní ředitelka Říhová tam potom nechala vybudovat ještě zázemí pro turisty, které je vlastně součástí dneska toho areálu. A je tam pěkná prohlídková trasa, respektive několik prohlídkových tras. Ta návštěvnost se pohybuje v roce někde kolem 20 tisíc, 25 tisíc návštěvníků a natočilo se tam i několik pěkných českých pohádek, takže samozřejmě je potěšení vědět, že to kdysi byla rozpadlá nebo polorozpadlá ruina, kde hrozilo to, že pokud se něco rychle neudělá, tak to spadne se vším všudy
a zmizí
a že u té obnovy jsme společně byli.
Když si ještě podíváme na tu roli krajského politika nebo krajského radního pro kulturu, dostal jste se někdy do situace, kde jste se třeba musel rozhodovat, jestli dáte přednost požadavkům divadla, knihovny nebo muzea? Byl jste někdy v takhle složité situaci? Nebo přišly doby, určitě nastala nějaká ekonomická krize, kdy bylo třeba krátit peníze, to je vždycky nepříjemná věc.
Tak bylo to v souvislosti s krizí v roce 2009. Tam opravdu při té ekonomické krizi se šlo na dřeň, krátily se rozpočty zřizovaných organizací, ale vždycky to bylo tak, aby ty organizace mohly rozumně fungovat. Prostě nešlo to tak hluboko, aby opravdu hráli o svoji vlastní existenci. Takže byla to doba nelehká, stejně jak je nelehká doba nyní, ale vždycky jsme se snažili, aby ta organizace fungovala řádně. Musím říct, že pan hejtman Zahradník, s kterým jsem v té době vlastně na tom kraji byl, tak byl v tomhle ohledu opravdu velkorysý, o ty organizace se staral, navštěvoval je a tu podporu jim ve všech ohledech vyjadřoval.
Už jsme narazili na to, že ta dnešní doba je možná dokonce, řekl bych, alespoň z mého pohledu, ještě méně příjemná než doba krize, neboť mám pocit, že nikdo z nás neví, jako co bude za týden, za měsíc, za půl roku. Z tohohle pohledu je to nesmírně nepříjemná věc. Jak moc to ovlivňuje právě rozpočty třeba i muzea, které řídíte, protože vy přicházíte stejně jako my v obecním domě o spoustu peněz ze vstupného, to prostě není. Předpokládám, a náklady, jak známo, nikdy neseškrtáte úplně naroveň těm výnosům, co chybí, tak jak si s tím dokážete poradit třeba vy zrovna v Jihočeském muzeu, co musí jít stranou, co má přednost?
Tak musím říct, že se s tím vyrovnáváme opravdu těžko. Ono byla vlastně ta jarní první vlna, kdy jsme byli zavřeni. Ono to pro nás samozřejmě znamenalo ztráty na vstupném a ne úplně nevýznamné. Z druhé strany my máme poměrně velké příjmy vedle příspěvku od zřizovatele ještě z archeologické činnosti, protože provádíme záchranné archeologické výzkumy.
Přímo jako muzeum.
Ano, na významných stavbách, zejména v souvislosti s dálnicí D3 a s rychlostní komunikací R3, ale dělali jsme i tepelný přivaděč z Temelína do Českých Budějovic a další drobnější stavby, takže v tomhle jsme byli schopni ten výpadek pokrýt, ale samozřejmě bylo to pro nás velmi nepříjemné i v souvislosti s tím, že jsme měli být hostiteli národního zahájení festivalu muzejních nocí. To vlastně mělo být 16. května a bylo to samozřejmě zrušeno, ale my jsme na to takzvaně nazbrojili, my jsme připravili kromě nové stálé expozice, která, jak už jste zmiňoval, získala hlavní cenu v soutěži Gloria Musealis za výstavu nebo expozici roku, tak jsme připravili další dvě velmi pěkné výstavy, a to výstavu Lana a potom výstavu Kouzlo sběratelství. A bohužel tyhle ty výstavy, přestože nás stály nemalé finanční prostředky a přestože jsou velmi pěkné, tak příliš navštěvované nejsou, protože buď je muzeum zavřené, nebo je otevřené v takovém divném, pochybném režimu a módu, že se lidé bojí, nepřichází, respektive tam, kde by normálně přicházely stovky, tak přicházejí jednotky nebo desítky lidí.
Jak jste si mimochodem poradil s tím zvláštním nařízením vlády o tom, že muzea a galerie mohou vpustit do svých objektů 25% kapacity návštěvníků? Já se ptám proto, že i já jsem s tím měl velký problém, protože upřímně řečeno jsme vlastně nikdy 100% kapacity výstavních sálů ani nestanovovali, nebylo to k ničemu potřeba. A když se náhodou událo něco extrémně úspěšného, no tak jsme samozřejmě regulovali vstup, tak co je pro vás 25%? Teda, jak jste říkal před chvilkou, ani by to asi v tuhle chvíli úplně nepotřebujete, ale kdyby přišla kontrola a řekl, tak pane řediteli, 25%, kolik je to lidí, 25, 250?
Tak my jsme to dopočítali přes těch 15 metrů,
jasně,
čtverečních na jednu osobu.
To nařízení vlády úplně explicitně neříká, že jo?
Tak vyšli jsme z toho, že ta kapacita je čtyřnásobná proti těm 15 metrů čtvereční na jedno návštěvníka. Takže pokud jsme dopočítali ty výstavní plochy, tak jsme se dostali k číslu cirka 50 návštěvníků v daný moment v celém Jihočeském muzeu, a když jsme to dopočítali na ty aktuálně otevřené výstavy, tak u té vánoční výstavy nám z toho vyšlo nějakých 15 lidí.
To, co k vám přitáhlo asi i mediálně velkou pozornost, bylo to vaše vítězství Glorie, prestižní ceny muzejnické a galerijní. Vy jste vyhráli v konkurenci 40 projektů, i když já upřímně řečeno nerad používám slovo vyhrál, prohrál, protože všechny ty projekty stojí za to. Každá z těch nových expozic nebo výstav vlastně stojí za návštěvu. Ale čím si myslíte, že jste odbornou porotu, kde je to plus, kde je ta vaše třešnička na dortu této nové expozice, že jste přeci jenom získali více bodů a lepší hodnocení než těch 39 ostatních?
Tak nejspíš se opravdu ta expozice jako taková porotě líbila. Ono je to poměrně široký záběr, vlastně představuje jižní Čechy a fenomény spojené s jižními Čechami. Ta přírodovědná část je věnovaná lesu a přírodě a životu vázanému na les, takže je tam mimo jiné i preparát losa evropského, který je součástí české přírody, a na Lipensku případně kolem Stráže nad Nežárkou se může člověk s losem potkat. Potom vlastně je druhý sál věnovaný rybníku a řece, voda jako jeho český fenomén. Tam si myslím, že je to velmi pěkně naorganizováno, jsou tam opět živočichové vázání na vodu, zejména vodní ptáci, ale i ryby a savci, třeba vidra říční. Další sál je vlastně věnovaný mineralogii a geologii, respektive dva sály, kdy v tom třetím sále i paleontologie. Potom jsou dva sály věnované archeologii, opět zaměřené na jižní Čechy od doby kamenné přes dobu bronzovou až do doby železné, a vlastně končí to Slovanským hradištěm na Doudlebech. A
potom vlastně raný, na to... raný středověk.
Ano.
Co vltavíny, specifická jihočeská věc?
Ano, v expozici samozřejmě vltavíny nemohou chybět, takže je tam jedna velká vitrína věnovaná jednotlivým lokalitám, kde se vltavíny vyskytují. Ale není to vlastně jediná zajímavost, jsou tam i třeba meteority, myslím, že meteorické železo o váze cirka 1,3 kg z Ruska. A musím říct, že ta mineralogická část je svým způsobem srovnání svět, Evropa, Čechy a jižní Čechy, takže jsou tam třeba krásné opály, jo, jsou tam prostě další věci z těch jihočeských lokalit, ale samozřejmě ty vltavíny jsou s tím jihočeským regionem, s jižními Čechami spojené nejvíc, a musím říct, že nás opravdu potěší. Ale pokud jste se ptal na to, čím si myslíme, že jsme přesvědčili porotu, já myslím, že je to tím, že jsme hodně zacílili na edukaci, na vzdělávání, na schopnosti na jednotlivých částech té expozice návštěvníka poučit, vzdělat, a samozřejmě jsou připraveny edukační programy pro předškolní, školní mládež, ale i středoškoláky, případně i pro vysokoškoláky, a je tam celá řada přístrojů, včetně mikroskopů, dokonce mikroskopu, který jsme nakoupili až na Novém Zélandu a umožňuje zobrazování těch mikroskopovaných předmětů na velkoplošné obrazovce, a vlastně s tím mohou ti návštěvníci pracovat sami. Takže já se domnívám, že opravdu ta edukace bylo v konečném důsledku to, co rozhodlo.
Ostatně, to už se budou muset naši posluchači přesvědčit sami. Zajeďte do Českých Budějovic, kromě vítězné nové expozice, tam najdete i expozici historie, věnovanou historii města České Budějovice, nebo můj oblíbený strážní domek Koně z Přešky, myslím ve Vídeňské ulici, jestli se nepletu.
Je to v Mánesově ulici.
Mánesově ulici, omlouvám se, ale ať uděláme, co děláme, více se do dnešních hovorů prostě nevejde. Příjemný a inspirativní poslech dalších pořadů rozhlasové stanice Český rozhlas Plus a pozvání do Českých Budějovic přejí a posílají Vlastimil Ježek a
František Štangl. Rádi vás u nás v Českých Budějovicích uvítáme.